У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 9 годин у вечера. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. На неформальной встрече министров замежных справ Евразвязу было вырешено запросить Александра Лукашенко на саммит Европейского партнерства, неофициально давши ему зрозуметь, что чакается приезд не его самого, а министра Мартынова. Былый президент Чехии Вацлав Гавел лічит, что коли б Лукашенко запросили приехать у Прагу, одночасово треба было б запросить представников белорусской оппозиции и свободного театру, каб дать махчимость выступить и им. Командование войсковой частки, где служит Иван Шила, погрожая ему криминальной отказностью за образу войска. Подставой стали публикации в интернете про войсковые будни. Гэта да іншае после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок далее Стась Вашкевич. Сегодня в свете. Россия и США, махчыма, зробяць новый крок до погоднения об разброивании. Кремль поведомляет, что президенты краинаў Дмитрий Медведев и Барак Обама зробят на эту тему супольную заяву подчас саммиту Великой Двадцатки, який отбудется 2 красавіка у Лондоне. Дякуючи заключенному у 91-м годзе пагадненню аб змяншэнні колькасці стратэгічных узбраенняў, вядомаму як старт, ядерныя арсеналы абедзвюх краінаў былі значна паменшаны. Тэрмін пагаднення заканчваецца напрыканцы году. Военное командование Злучаных Штатов закидая пакистанской разведцы, что тая протягивая оказывать допомогу воевникам Аль-Каиды и Талибан. Заяву огучил в интервью на канале CNN начальник объединенного штаба адмирал флоту Майк Маллен. Напередодні президент Барак Обама обвестил об измене военной стратегии в Афганистане. Поводле новой программы США повеличить финансовую допомогу Пакистану до 1,5 миллиарда долларов что год. Исламабад, у свою чергу, пообещал подрихтовать для борьбы с терроризмом додатковых 80 тысяч полицейских. США увітала рашэнне Ірану аб удзелі ў міжнароднай канферэнцыі па Афганістане, якая адбудзецца на наступным тыдні ў Гаазе. Напярэдадні прэзідэнт Злучаных Штатаў прапанаваў стварыць новую міжнародную кантактную групу ў справах Афганістану, у якой маюць увайсці і Расія, і Іран. Тысячы пратэстоўцаў у Лондоне патрабавалі сёння ад лідараў багацейшых краінаў дзеянняў у справе змагання з беднасцю, беспрацоўем і кліматычнымі зменамі. Дэманстрацыя, у якой прынялі ўдзел сябры прафсаюзаў, дабрачынных арганізацыяў і рэлігійных згуртаванняў, была прымеркаваная да саміта Вялікай Дваццаткі, які мае адбыцца ў Лондоне на наступным тыдні. Міністры замежных справ Еўразвязу падтрымалі на сённяшняй сустрэчы ў Чэхіі далучэнне 6 заходне-балканскіх краінаў да блоку. Канада готова оборонять свое право на некоторые районы Арктики. Такая заява Атавы стала реакцией на публикацию российских планов об створении нового военного подразделения для поддержки своей политики в спрэчном регионе. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины.
В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. На неформальной встрече министров замежных справ Украины сябров Евразвязу было вырешено запросить Александра Лукашенко на саммит Европейского партнерства, який отбудется в Празе 7 травня. Як поведомляет корреспондент «Радио Свобода», с места встречи у чешском замку глубоко над Влтавой, главным оппонентом запрошения белорусского президента выступил министр замежных справ Нидерландов Максим Ферхаген. Он запотребовал гарантии от президента Еврокомиссии, что, не оглядячи на запрошение, накированное Лукашенко, Беларусь на саммите будет представлять министра замежных справ Украины Сергей Мартынов. У отворотном выпадку нидерландский дипломат пригрозил публичным выкрыванием белорусского лидера на саммите, говорит корреспондент «Радио Свобода» Ахто Лавьякис.
Была заключена дамова, згодна якой запрашэнне будзе перададзенае Лукашэнку пры негалосным разуменні, што асабіста ён у Прагу 7 траўня не з'явіцца. А замест гэтага прышлі свайго міністра замежных справ ці якога-небудзь іншага высокапастаўленага чыноўніка. Такім чынам, можна будзе забяспечыць прысутнасць Беларусі і адначасова пазбегнуць магчымых непрыемных сцэн.
По выниках неформальной встречи министров, керовник внешнеполитичного ведомства Евразвязу Хауер Саляна заявил, это вельми важный саммит, и мы бы хотели, каб на им были представлены усе. По воле корреспондента «Свободы» Ахта Лабьякиса, аналитики интерпретуют эту заяву, как усе краины, а не усе лидеры. А былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел меркуя.
Сюди міг би приїхати президент Лукашенко на саміт Європейського зв'язу і удільників програми Усходнього партнерства. Міркую, вельми важна, каб у гэты ж час тут былі представники опозиції, Свободний театр з Мінску, каб спадар Мілінкевич і іншыя мелі виступи, каб знову перемагала правда і щирость.
Правда, упрямність.
Гавал виказав гэтае меркаванне у новым будынку штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе, які ён наведаў учора. На першай вялікай рэдакцыйнай планёрцы ён выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў гэты час.
Прывні з них я упэўняваць сваю ідэнтыту, а пакрачваць.
Першая з іх умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай.
Тое яім галоўным уколам і надалей.
Менавіта на ініцыятыву Вацлава Гавала 14 гадоў таму Радыё Свабода пераехала з Мюнхену ў Прагу. Вацлаў Гавал згадаў, што ён быў адным з першых чэшскіх літаратараў, хто ў 60-е гады мінулага стагоддзя наважыўся наведаць мюнхенскую штаб-кватэру радыё, працу і місію якога вельмі цаніў. Змяніўшы ролю дысідэнта на прэзідэнта, на знак прызнання заслугаў радыё, Гавел у сярэдзіне 90-х прапанаваў журналістам заняць будынак былога федэральнага парламенту Чэхаславаччыны, які застаўся без дэпутатаў. Днямі з гэтага будынку ў цэнтры Прагі радыё пераехала ў новы будынак, пабудаваны паводле сучасных патрабаванняў. Яшчэ адно сучаснае патрабаванне да місіі радыё Гавел акрэсліў так.
Тімто уколам я выхоўваць дэмакратычныя палітыкі.
Гэтай задачай з'яўляецца таксама выхаванне дэмакратычных палітыкаў. Выхаванне не толькі ў краінах новай дэмакратыі, але і ўвогуле. Мы можам зноў і зноў сутыкацца з тым, што палітыкі з тых старэйшых дэмакратыяў з прычыны эканамічных ці іншых практычных інтарэсаў пазбягаюць гаварыць са сваімі калегамі з тых краінаў, дзе пануе аўтарытарны ці таталітарны рэжым, пра тое, што з'яўляецца найважнейшым, пра чалавечую свабоду і пра тое, як яе ў адпаведных краінах паважаюць.
Tom, co je nejdůležitější o lidské svobodě a o tom, jak je v dotyčných zemích respektována.
Na naступnym týdni Václav Gavel bude gramatským redaktorem na Svobodě. Jeho aktuální rozvahy vy znajdete na našem sajte, a tak samo počujete u ranišním živým efíry, počínajúc od poniedelka.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радио Свобода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі? І што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода сёння ў нашай праграме пазней. Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук і Іван Шыла, якіх гвалтоўна без адпаведнага медычнага абследавання забралі ў войска, маюць праблемы са здароўем. Франак і Іван сталі героямі абразлівых фэлетонаў адразу ў двух выданнях – «Савецкая Беларусія» і «Беларуская ваенная газета». Тым часам камандаванне вайсковай часткі пагражае Івану Шылу крымінальнай справай за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Інфармацыю збірала Любоў Лунёва.
Пагрозы з боку камандаванне вайсковай частцы, дзе служыць Іван, аб тым, што малдафронтаўца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за дыскрэдытацыю войска, бацька Івана, Уладзімір Шыла, успрыняў забурэннем.
собралось командование частки и зараз погрожают криминальным пересветом за то, что он дискредитует белорусское войско разом с Франа Камячок. Был артикул на эту тему в военной газете. Иван кажется, что это, может быть, дядня куль зверху, пробует на его и на Франа Камячок. Можно тиснуть, чтобы они просто замолчали и все. Все там обещают Ивану и гауптвахту, и то, что он будет жить окопы и закупать, будет вельми не солодко.
Владимир Шила непокоится, что его сыну не дадут возможности сдать экзамен, каб атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Івана адлічылі са школы напярэдадні апошняга экзамену. Уладзіміру Шылу адказалі, што ў чэрвені яго сына могуць адпусціць на 3 дні ў Салігорск, але пры ўмове, што ён не будзе мець спагнанняў і лічыцца адным з лепшых салдатаў. Нагадаем, Івана затрымалі 30 студзеня дома і ўначы адвезлі ў Менск у ваенкамат партызанскага раёну. Там Іван прастудзіўся. У частцы пасля прыняцця прысягі ён трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне атыт. Але хлопца не адвезлі ў Менск, а лячылі пігулкамі. Паколькі Іван дагэтуль не паправіўся, 30 сакавіка яго прывезуць з Лепеля ў Менск на кансультацыю. Хлопцу паведамілі, што ў той жа дзень яго павязуць у частку. Паплечніка Івана Дмітра Федарука ўжо прывозілі на кансультацыю з Жодзіна. Хлопцы ў той жа месяц, як ён прыняў прысягу, зрабілі аперацыю на венах. Цяпер Дмітру абследавалі сэрца і галаву. Говорить Змитер Федорук.
Никаких конфликтов в коллективе я не маю. Не лично на то, что неделя как выходный день есть у нас. Все равно не хапает часу не молиться, не читать Библию. Коли есть некая свободная филинка, альбо приводит покой информации там, и отпочинку, и читают некие лекции, альбо до некой працы протягивают. После того, как моя мать Радио Свобода поведомила, что откардуюся на кепское харчевание у войску, все участки троху полепшилось о харчевании. Почали выдавать другие столовые приборы, как видельцы и ножи.
Франкович Чорку павіншавалі з днём народзінаў. 26 сакавіка яму споўніўся 21 год. 24 сакавіка Франак быў на судзе, дзе яму адмовілі ў заяве на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву. У судовай справе быў Франкаў эпікрыз абследавання ў 10-м клінічным шпіталі Менску. Вайсковы медык у судзе заявіў, што згодна з дыягназам пячорка непрыдатная да службы ў войску і адразу ж дадаў, што ў вайсковым шпіталі такое абследаванне не робіцца. Гаворыць паплечніца Франка Кацярына Маркоўская.
Павіншавалі яго ў такой даволі класічнай, але для сучаснай моладзі нестандартнай форме, даслалі яму каля 50 лістоў папяровых і паштовак, у якіх розныя люди подписали ему теплое слово віншавання, падтрымки, удячности. Подписаліся таксама некоторые лидеры молодевых организаций.
Сябры Франка прочитали артикулы про хлопцев у державных газетах.
Белорусская военная газета, а таксама у Советской Беларуси был пасквиль про военных блогеров. Влады сами себе зробили такую проблему, взявши у войска людей таких творчих, людей, якія не будут молчать про то, что отбывается в ими, вокруг их. И зараз набыли себе еще додатково проблему в выгляде вот этих дзённікаў, якія з'явіліся пасля таго, як трапілі ў войска Шыла і Вячорка. І зараз самі ж з гэтай праблемай змагаюцца і вымовамі і недазволам карыстацца мабільным тэлефонам.
Пасля заканчэння карантыну, напрыканцы першага тыдня ў красавіку, сябры Дмітра Федарука, Івана Шылы і Франка Вячоркі наведаюць іх у выходны дзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. А зараз економічний огляд. По всій Білорусі ускладняється ситуація на підприємствах різної форми власності. Страта раніших ринків збиту продукції, затовареність складів, неповна загрузка витворчих могутностей, невисокі заробки. Ось основні проблеми, характерні для всієї витворчої галини. Огляд подрыхтовал Игорь Корней.
Сельгастехника белорусских вытворцов и запчастки до ЕЕ разыходятся горш, чем у ранейшие годы. У вытворцов нема грошей, каб различваться за потребную технику. Предприемство «Лида Агро» у вёсцы Шайбаки Лидского района Городинщины реализуя мясцовым сельгасвытворцам запчастки для тракторов, инструменты и інший сельгасинвентар. Директор предприемства Спадар Андрей каже, что у минулые годы у гэты час уже были открытые кредитные линии и шел активный закуп запчасток. Все лето они сами вырашают потребы, тому и реализация значно скоротилась.
Как-то общее падение. Нету денег ни у кого.
У Барановичах податковая инспекция обвестила, что сумма, якую отримая бюджет из усіх декларованных за 2008 год прибытков, наименьшая за все пошние годы. Поводле официальных известок, наибогатейший бизнесовец у городе зарабляя 2000 доляров у месяц. Тому тамтейший экономист Миколай Чернавус заявляя, что барановцы теперь наибеднейшие у поравнанні с жахарами подобных городов.
Еще сентября месяца моя зарплата все хуже. Данное время это жмаш там стал, агрегаты стали. То у нас еще хуже будет.
У тутейшим университете, який у народе называют президентским, заробки значно меньше, чем у менских выкладчиков, говорит кандидат наук Анатолий Янковский.
Тут всем мизер платят, особливо вот теперь. Он не має ніякої категорії, посади деканов, зачиков, кафедр займаються випадкові люди.
У Бобруйському акціонерному товаристві «Славянка» не стає грошей на виплату заробків. Керівництво звернулося по банківський кредит, хоча й признає, що умови його отримання невигідні. Високі процентні ставки.
Зараз проста ситуація. Якщо на одному підприємстві Республіки Крим складність в тому, що уменьшається потребительський спрос. Складно, прежде всего, на російському.
Буйные российские спожуцы продукции «Славянки» альбо цалком отмовляются от послугов предприемства, альбо значно скорошают замовы. Бобруйские швейники спадзяются на внутренний рынок. Больше за миллиард рублей укладено у выраб школьной формы. Як у таких умовах працуется шараговым швачкам? Нелепшая ситуация и на Могилевской фабрице «Веснянка». У областном центре тут самая низкая загрузка вытворших могутностей. У предприемства нема контрактов. Теперь оно выконывает только одну замову сдавальницкой сыровины. Страты «Веснянки» складают 377 миллионов рублей. Днями старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шорыков обрынулся с резкой критикой на керавницу «Веснянки» Наталью Берговину и запотребовал от яе выправить ситуацию. Могилевские экономисты, однако, сумняются, что ситуацию в текстильной галине можно выправить только одними потребованиями. Необходимо шукать новые рынки сбыту, однако в умовах кризису это амаль немагчыма. Международные автоперевозки у связку с кризисом зменшились практически наполову. Значно зменшились и заробки. Городенские автоперевозчики сбирались на сход и вырашили просить допомоги во уладов. Перш за все, каб яны дозволили робить разлики про экспорте да импорте у белорусских рублях. Директор транспортного предприемства Игорь Хромогин лічить, что улады повинны потрымать перевозчиков. Спадар Хромогин параўноўвае ситуацию белорусских автоперевозчиков с польскими.
У нас неравные условия конкуренции с теми же поляки. У них совсем другие налоги меньше, другие лизинговые ставки по технике. У них единое таможенное пространство, и поэтому, к сожалению, мы проигрываем. Польша 130 тысяч машин, грузовиков, тяжеловесов, которые выполняют перевозку. Белорусы 9 тысяч. Разные весовые категории.
Международные перевозки – одна из крыниц поступления валютных сродков у бюджет, тому дагэтуль улады были зацікаўленыя, каб транспортные фирмы свои разлики ажыццяўлялі менавіта ў валюте. Трикотажный гигант у Пинску, открытое акционерное товариство Полесье на мяже экономичного краху. Склады затоварные. Великие объемы прадзіва ішли на российский рынок, але цяпер туды немагчыма продать товар. Вырашана вызваліць площадь фабрики объемного прадзіва и сдать будынок у аренду. Головний інженер Володимир Маклаков каже, що покуль не вирішено, що там буде.
Пару предложений було предварительно от росіян, що зробити там супергіпермаркет или два сразу в одному здании. Как-то чехи тут приїжджали, що текстильне производство зробити здесь мебельну ткань. Ну, для них сказали, очень большое здание.
Що буде з працівниками Полесся, покуль невідомо. Ткачиха з фабрики об'ємного прадзіва Тетяна розповіла.
Предприятие постоянно лихорадит, постоянно какие-то новости, большей части все неприятно. В этот раз нас опять отправляют неоплачиваемые отпуска всех по домам, и я так подозреваю, что эти отпуска закончатся увольнениями, потому что сейчас все завалено пряжей, а в период кризиса ее никто не покупает, она никому не нужна. В нормальное время-то со сбытом было не очень хорошо, а сейчас так и вообще мы загибаемся.
Генеральный директор предприятия Евген Кожемякин сподівається, что на замену состарелого обсталевания на модернизацию вытворчості Полесся отримає з інноваційного фонду «Біллегпраму» 3 мільярди рублів. Під скорочення може трапить до 400 працівників, переважно жанчин. На шклозаводі «Нёман» у Лідському районі почали затримлювати виплату заробків. У правкамі кажуть, що у колективній домові змінився графік виплати, а робочі стверджають, що їм про це ніхто не повідомляв. Говорить рабочий заводу господар Миколай.
Звичайно, 23-го числа, 25-го то вже докладно давали, а тепер можуть і до 30-го дотягнути отак ось.
Старшиня правкаму підприємства Гендрих Михалькевич каже, що терміни виплати заробку у колективній домові змінили.
Були поправки, було 25-го написано взагалі один день, а потім, поскольку це нереально, то йому докладнили. Ну, кожен місяць все время сложно було виплачувати, потім тоді зробили 25-го-30-го.
Причина – слов старшині правкаму у тим, що за кризису своєчасово не розлічуються заводом покупники ягоної продукції.
Огляд підрихтував Ігор Корній.
Дорогі слухачі, після переходу на літній час у неділю 29 соковіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцею на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди, від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі, ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
75-годовый юбилей сегодня святкую поэт Кастусь Цвірка. У 96-м годзе ён стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі пабачылі свет кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак.
Сам сябе, кім вы сёння лічыце? Паэтам, навукоўцам, перакладчыкам, выдаўцом?
Што захочацца рабіць, то я і раблю. Але асноўная цяпер у мяне задача – это выдаць «Беларускі кнігазбор», серыю кніг нашей классики, наших лепших письменников, потому что литература – это ж основа всей культуры. Поэтому я вывучаю литературу от старожитности до наших дзён. А пошний час вот мы, я думаю, будем больше широко давать сучасных письменников. Недавно ж вышел том выбранных творов Рыгора Бородулина, подрыхтованный, жданный уже в творчесть том Анатолия Вертинского. Тепер рыхтуецца том выбраных твораў Ніла Гілевіча. На чарзе Геннадзь Бураўкін. Да больш маладзейшых будзем падбірацца, каб наша літаратура была, відаць, ад класіки, старажитності і до наших дзьон.
Коли у 1996 ви засновували гэтае новае недзяржаўнае выдавецтва «Беларускі кнігазбор» і абвясцілі пра тое, што хочаце выдаць пад гэтай шыльдай сама меней 200 тамоў беларускай літаратуры розных часоў, то многія не тое, што не паверылі ў вашыя мары, а нават палічылі гэткія заявы летуценнасцю уласцівай паэтам. Бо не сакрэт, што калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі, многія з беларускіх паэтаў пачыналі займацца нейкай справай, але гэтая справа не мела поспеху, бо, на жаль, яны не аказаліся людзьмі практычнымі. Што вам дапамагае абвергнуць тых, хто не верыў у ваш поспех? Дарэчы, колькі на сёння ўжо выдадзена?
Ужо выдадзена 45, таму сілы дае жаданне зрабіць гэтую серію, каб людзі убачылі, якая ў нас у Беларусі вялікая літаратура. Літаратура старажытная і многагранная.
Але адначасова вы не пакідаеце і літаратурнай творчасці. Вось жа летась выдалі кніжку пра сваю малую радзіму, а зараз другі нумар запар друкуеце прозу ў часопісе «Полымя». Адкуль вас столькі бярэцца энергіі і часу?
Я думаю, наша зямля дае яе.
З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак. Кастусю Цвірку сёння 75 гадоў.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Еўракамісарка па знешніх сувязях Беніта Ферэр-Вальднер кажа, што запрашаць Александра Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу, які адбудзецца ў Празе 7 траўня, пакуль зарана. Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу не прынялі канчатковага рашэння на гэты конт.
Я согласна с теми, что пригласить президента просто необходимо и дать возможность выступить. И одновременно нужно пригласить представителей оппозиции, которые должны в печати и на телевидении тоже озвучить свою программу. Лариса, город Минск.
Днямі з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» звольнілі настаўніцу Марыяну Груздзіловіч. Яна гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Паводле кіраўніцтва цэнтру з выкладчыцай скасавалі кантракт, бо тая парушыла статут арганізацыі. Падставай для звальнення стала дыскусія выкладчыцы з Навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцу выходзяць тупыя уроды з апазіцыі і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Узрушыў выступ дырэктаркі, якая зволіла Марыяну Груздзіловіч. Як жа дачушка палковніка аж всю ноч плакала, а вось сын Дмітра Завадска плача ўжо гадоў 9. А мент на вачах сына і многіх сведак збіў яго маці. Яго не пакаралі. Гэты здымак абышоў весь свет. Ось калі б бацька паказаў гэты здымак дачцэ, можа яна і задумалася, і пацікавілася, што за дзень 25 сакавіка і хто яго святкуе. Ну не тыя ж, якія ведаюць, што Скарына жывы рабіў у Піцеры. Ганна, пенсіянерка.
Слухачы свабоды гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы им имеем такой громотвод, как Лукашенко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хоре, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея Солигорск.
Завершим програму таким телефонуванням.
Послухаєш білоруське радіо, іди удаєшся. З одної сторони, синоптики кажуть, що зима покур не відступає, і морози ще будуть. А з другої сторони, чуєш побідні рапорти, що, несмотря на мороз, у нас уже все посеяли і посадили, і уже чекають рекордний урожай. Слухаєш всю эту туфту і думаєш, чи то синоптики нас дурать, чи то кому-то надто ж хочеться первыми отрапортовать про дыру, що все у нас уже посажено і посеяно. Остається тільки самая малость – собрать урожай.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У ефіры «Свабода» у Менску 21:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. На нефармальнай сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнэрства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96 годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор». Пад шыльдай гэтага праекту ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расія і ЗША магчыма зробяць новы крок да пагаднення аб раззброєванні. Крэмль паведамляе, што прэзідэнты краіны Дзмітрый Мядзведзеў і Барак Абама зробяць на гэтую тэму супольную заяву падчас саміту Вялікай Дваццаткі, які адбудзецца 2 красавіка ў Лондоне. Ваеннае камандаванне Злучаных Штатаў закідае пакістанскай разведцы, што тая працягвае аказваць дапамогу ваяўнікам Аль-Каіды і Талібан. Заяву агучыў у інтэрв'ю на канале CNN начальнік аб'яднанага штабу адмірал флоту Майк Меллан. Напярэдадні прэзідэнт Барак Абама абвясціў аб змене ваеннай стратэгіі ў Афганістане. Паводле новай праграмы ЗША павялічыць фінансавую дапамогу Пакістану да 1,5 мільярда даляраў штогод. Ісламабад у сваю чаргу паабяцаў падрыхтаваць для барацьбы з тэрарызмам дадатковых 80 000 паліцэйскіх. ЗША увітала рашэнне Ірану аб удзеле ў міжнароднай канферэнцыі па Афганістане, якая адбудзецца на наступным тыдні ў Гаазе. Напярэдадні прэзідэнт Злучаных Штатаў прапанаваў стварыць новую міжнародную кантактную групу ў справах Афганістану, у якую маюць увайсці Расія і Іран. Тысячы пратэстоўцаў у Лондоне патрабавалі сёння ад лідараў багацейшых краінаў дзеянні ў справе змагання з беднасцю, беспрацоўем і кліматычнымі зменамі. Дэманстрацыя, у якой прынялі ўдзел сябры прафсаюзаў, дабрачынных арганізацыяў і рэлігійных згуртаванняў, была прымеркаваная да саміта Вялікай Дваццаткі, які мае адбыцца ў Лондоне на наступным тыдні. Канада гатовая абараняць сваё права на некаторыя раёны Арктыкі. Такая заява Атавы стала рэакцыяй на публікацыю расійскіх планаў аб стварэнні новага ваеннага падраздзялення для падтрымкі сваёй палітыкі ў спрэчным рэгіёне. Расійскія медыі паведамілі учора, што адпаведныя паперы былі падпісаныя прэзідэнтам краіны Дзмітрыем Мядзведзевым яшчэ напрыканцы мінулага году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Шановныя слухачы, вечаровыя эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Вітаю прихильників пригожого письменства. Розпочинаємо черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні Міхась Скобла, і сьогодні у нас гутарка за круглим столом, і говорити ми будемо про гетки жанри літератури як мемуари. Со мною в студії критик Марія Мартишевич, дослідчик літератури Олександр Феодута і автор мемуарів Петр Садовський. Починаємо розмову. Господарство, доброї нагоди для нашої зустрічі за круглим столом стався вихід у світ першого білоруського біографічного альманаха «Особа і час». Гэтае широкоформатное 500-сторонковое выданне амаль наполову складаецца з успамінаў і матэрыялаў мемуарнага характару. Яго ініцыятар і складальнік Александр Феодута. Скажыце, Александр, як узнікла ідэя гэтага, ну, скажам, без перабольшання унікальнага выдання?
Насамрэч зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уяўляючы, што не было у беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх особого, неких особистостей, а кроме тех, что існуют сегодня, это неправда, это зрозумело. Але ж и у советские часы история Беларуси была некой обестваренной. Про кого ведали? Про героев працы, трохи ведали. Ведали про керовников державы и партии, про тех, какие не были репрессованы. Ну, про невеличкое коло дзеячаў культуры и мастацтва. Все. И вот гэты альманах, на самом деле, это спроба довести и самому себе, и тем, кто будет читать, что цікавае усялякае жыццё. Цікавае жыццё і кіраўніка дзяржавы, і простага школьнага настаўніка, і героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзеячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем нездольны па-сапраўднаму оценивать и уластный час, и уластный лёс.
Апошним часом мы можем назирать свою особливую мемуарную хвалю у нашей литературы. Только за апошние 5 годов вышли мемуары Василя Быкова, Нила Гилевича, Алексея Карпюка, Валентина Тараса, Дануты Бичель, Бориса Клейна, Олеся Петрашкевича. У серии «Библиотека свободы» летась побачили свет автобиографичные арабески, миновито такое авторское вызначение жанру Петра Садовского. Скажите, откуль у наш непэўный час такая цікавасць да мемуараў, спадар Пётра?
А у нас, ну, это моя думка, я могу помыляться. Апошнія, вот, сколько тут выходзіць, калі вернемся до 90-го года и по сённяшні дзень, это ж 10, амаль 20 гадоў. Я думаю, что за гэты час усё ж таки в нашым жыцці мало што змянілася. Хотя былі спробы, барацьба, поспехи. Але мы приблизно знаходзімся недзе, можа, у канцы 80-х гадоў паводле нашага нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Мне здаецца, што вот за гэты час, покольки ничего не изменилось, мастацкая литература в этот час она не нарожается, або нарожается у стол, мне сдается. Значно и нема. Это как раз период написания мемуаров. Когда вы узгадали мое прозвище, то я скажу, что чему я написал. Я почитал, может, половину с того, что вы назвали. Не хочу критиковать, але мне сдается, что тем мемуаром, может быть, не ставало все ж таки некое сенсование, про что пишут люди. У своей книжцы я постарался, я бы хотел этот тезис не сегодня укинуть, как тему для гуторки. Нам треба видать, говорячи про мемуарную литературу, узнять такий термин, як культура вспоминав, то, що є у Європі. У немцев є такий навіть термін «Erinnerungskultur». Коли пойти в інтернет, знайдете, може, полмільйона артикулів і спасилок на цю тему. Що це значить? Це значить, що є некі постулати, некі пункти, некі моменти з історії народу, який розуміє свою національну ідентичність, якби обов'язкові, безпречно повинні бути зрозуміти усіми, хто лічить себе часткою ось цієї екумени, цієї нації. У нас це слово, видать, я б назвав перше, націоналізм. Покольки ми запозненная нація, я думаю, тлумачити слухачам не треба, що це. Мені лежить енциклопедичний словник, стандартний. Їм користаються студенти у Франції, Англії, Германії і так далі. Слово націоналізм має абсолютно позитивну коннотацію історично глядячи. І про що б ми не писали тепер, у нас ми все рівно від цього нікуди не дінемося. Значить, і те, що ви згадали ту працю, яку зробив от Олександр Феодута, це вельми істотне, може, другий чи третій пункт вот той культури вспоминав європейської, це дослідування протоколів, дослідування архівів і заповнення пустих ніж, так сказати, своєї історії.
Спадар Петр, і знову ж з ваших теоретичних вершинів мені хочеться згадати некий конкретний факт, більш зрозумілий. Ну, наприклад, в успомінах Петри Краученки, розмова про засалений гальштук Станіслава Шушкевича. Тут присутнічає культура вспоминав чи ні?
Присутнічає. Тут треба говорити про комплекси мемуариста, про світле эти темные у души человека. Я б назвав свою книжку не злой, я б її назвав світлий. При всім, при тим моїм, так сказати, може бути, описанні ніяких вельми непригожих з'яв нашої речаїсності. Ну, не можу я писати про дренне. Я не бачу, що в гэтым буде ніяка користь. У чоловіка завжди, коли він пише, ну, присутнічують по меншій мірі 6 поверхів. Є поверхи Майсея, Соломона, Христа, Маркса і, видать, Фройда, а тоді Ейнштейна. Чоловік кожен раз про нечто пишучи, знаходиться над ним з узровню. І чим він захоплений, про то він пише. На кожен узровні є свої правила гульні і свій стоп.
Дякую, спадар Петра. Побувавши у книгарні, так і хочеться назвати головним жанром нашого часу, менавіта мемуари. Мемуари читають більше сьогодні, чим поезію, чим прозу, на моє відчування. Штогодове питання газети «Наша Ніва» свідчить, що менавіта мемуарна література сьогодні займає перші позиції у читацьких рейтингах. Чому, на ваш погляд, ми переживаємо гэты мемуарний бум, Марія?
Мемуарний бум, менавіта у Беларусі ён не ёсць чыста беларускай з'явай. Мне здаецца, гэта працэс глабальны сусветны, таму што такія ж самыя паказнікі даюць кнігарні, агляды, нават тэорыі, крытычныя, тэарэтычныя артыкулы заходнія. А апошнія дзесяцігоддзі не толькі мемуарная літаратура, але і любая дакументалістыка, то есть любая літаратура, замяшаная на дакументальных нейкіх фактах, яна значна большым попытам карыстаецца ў чытачоў. Сюды ж адносяцца і падарожныя нейкі нататкі, то есть вандроўкі па экзотычных краінах свету, гэта і біяграфіі, і аўтабіяграфіі, гэта нейкія кніжкі, якія датычаць збору дакументаў пра нейкія падзеі, напрыклад, дакументы, прысвечаныя Катыні, якія апошнім часам раскупаліся ў Польшчы, выдадзеныя з нагоды выхаду фільма «Вайды». Гэта ўсё вельмі прыцягвае людзей. Я б нават больш сказала, нават тая белетр, тая белетрыстыка, якая імітуе дакументальныя падзеі, яна мае зараз большы шанец на поспех у чытача, чым чыстая фікцыя, не падмацаваная чымсьці правдападобным. Мне здаецца, гэта ад таго, што людзі проста стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць так вось зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць суто пра Беларусь, пра беларускі аспект гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году якбы знялі такую заслону і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таямніцу захоўваў да старасці.
Марыя згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм «Лайды» справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў. Яе раздражняльную ролю, ролю якбы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштара пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея, успаміны відавочцаў, мастацкі твор? Александр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны раман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садовскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Вось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонава «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла ўжо міністра, прыйшла удава аднаго з былых кіраўнікоў беларускай СССР прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крэмплен. А вось мы з Петром Вікенцевічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны раман, толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне одна з самых принциповых літаратуразнаўчых кніжак беларускай гісторыі, кніжка Адама Мальдзіса пра ўспаміны 18-го стагоддзя. А Караткевіч сапраўды быў немажлівы без ўспамінаў 19-го стагоддзя. Але гэтыя ўспаміны пра паўстанне 63-64 года, вось у той час, калі ён пачаў працаваць над сваім раманам, выходзіла цэлая серыя ўспамінаў і дакументаў, прысвечаных менавіта вось юбілею гэтага паўстання. Гэтыя кніжкі выходзілі адначасова з беларускімі, літоўскімі, польскімі, расійскімі, украінскімі дакументамі. І ўсё гэта дазволіла Караткевічу не проста напісаць раман, але стаць настаўнікам нацыі, таму што менавіта гістарычны раман гэта тое, што з'яўляецца падставай для нацыянальнай міфалогіі. Зноў-такі таго, пра што казаў спадар Садоўскі.
Дзякуй, Александр, мы неўзабаве працягнем нашую размову пра мемуары. А пакуль кароткая абвестка пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Мы вяртаемся ў дом літаратара і працягваем размову пра беларускія мемуары. Мае суразмоўцы Марыя Мартысевіч, Александр Феадута і Пётр Садоўскі. Спадарства, і ўсё ж цікавы жанр мемуары. З аднаго боку, аўтар можа паказаць свой пісьменніцкі талент, адшліфоўваць сюжэты, удакладняць некія псіхалагічныя моманты. З другога боку, перад аўтарам узнікае спакуса паказаць сябе як грамадскага дзеяча, гістарычную асобу. І тут даводзіцца прызнаць, што мемуары сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Ось мяне такое пытанне, як ўсё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садоўскі.
Ну, мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, просто кожны чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліў, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як це часам лічылі. Я проста, ну, от жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ўцаркоўлены, хрышчаны, можа можа быць не зусім цвярозым дзякам, калі наступалі немцы там. Але нейкай сваёй тэафаніі тут на зямлі я чакаю, уверуваўшы ў тое, што ёсць нейкае разумнае стварэнне свету, і ніякі дарвінаўская эвалюцыя не магла б стварыць такі цікавы свет. Калі я пішу свае ўспаміны пра Быкава, мяне там няма, там ёсць Быкаў, як он не здаўся. Я пішу пра яго так, можа, як ніхто не пісаў дагэтуль. Ці калі я пішу пра мітрапаліта Філарэта, я сядзеў ім побач, я гляджу на яго, як з аднаго боку для мяне нейкая трагічная фігура, з другого боку я яму зайздрошчу, што он ведае тое, што я не ведаю. Калі я пішу пра каханне, у мяне ёсць раздзел, які называецца там Бенедыкт Спіноза мой сват ці што, там я паўстаю такім вельмі прыгожым. А калі уважліва пачытаць усю кніжку, я, ну, па меншай меры ў думках, дык я грашыў ой-ой-ё. Я дагэтуль грэшны, гляджу на Марыйку тут, і у мяне ўздымаюцца грудзі, я хачу быць разумным, прыгожым. Куды ад гэтага дзеліся? Так што мемуары могуць быць праўдзівыя, гэта залежыць ад самой асобы. Ёсць яе комплексы, не маю яе комплексаў, шчаслівая яна ці не, ці адпавядаючы ўзроўню яе прэтэнзіям, ўзроўню яе магчымасцяў. Я тут будыст, я тут Шапенгауэр, калі хочаце.
І сапраўды, спадар Пётра, у вашай кнізе «Мой шыбалет» пра ўсіх ейных герояў сказана добрае слова. Будзем спадзявацца, што і мітрапаліт Філарэт, калі будзе пісаць свае мемуары, знойдзе добрае слова і пра свайго колішняга суседа па парламенцкай лаве Садоўскага. Вот спадарства кажуць, што мемуары – гэта літаратура сталага ўзросту. А вось жа і не, нядаўна выйшлі ў свет успаміны, здаецца, 35-гадовага Сержа Мінскевіча пад назвай «Я з бумбамліту» пра літаратурную суполку «Бумбамліт». Сёння ў нашай літаратуры шмат што перамяшалася. Але пачынаць свой шлях у літаратуру з мемуараў, наколькі гэта перспектыўна і апраўдана, Марыя?
Я хотела еще крыху зачепить попереднее пытание, потому что меня так крыху навод обурыло ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне сдается, что любой человек это историчная особа.
Про это казалось одно.
Так, мой дядька кировец ракетного тихача Мазу, который мусил ставить эти карибские ракеты, и он навод историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии?
Не был звычайным шараговцем, але в чем сенс? В том, что, по-моему, навод у историографии есть некие специальные, там, некие ступені верыфікацыі, праверкі інфармацыі, якая ад мемуарыстаў. Так што мне здаецца, гэта пытанне чыста тэхнічнае, вырашаецца з дапамогай каментароў і нейкіх спасылак. Да што да маладой мемуару, я хацела паговорыцца. Як мне здаецца, тут можа гэта крыху юнацкі максімалізм, але мне здаецца, што гэта абсалютна нармальная з'ява. Это тое, пра што я казала. Наколькі я ведаю, вельмі нават маладыя людзі, філаматы і філарэты, піскі пра сваё юнацтва, пнуўшыся ў эміграцыі. А мы зараз перажываем тое самае.
Незалежна ад узросту, чалавек, які перажыў ну, скажам, так, некую гістарычную падзею, у яго існуе гэтая ахвота да пісання мемуараў.
Не будзем казаць пра гістарычную падзею, будзем казаць пра падзею, якую ён усведамляе як гістарычную.
Так, вось, я так само хачу сказаць, не гістарычную падзею, а, скажам так, напрыклад, для мяне вялікім уражаннем жыцці было маё дзяцінства, якое прайшло ў 91-м годзе. Мне было 9 год, калі рушыўся Савецкі Саюз, але я помню кожную хвіліну, таму што былі рэчы, за якіх я гэта запомніла. І я думаю, што ў прынцыпе, калі нават 20-гадовы пісьменнік пачнешы шлях у літаратуру з мемуараў, згадкі пра свой дзіцячы садок, гэта будзе абсалютна нармальны літаратурны творам. Так што Серж Міцкевіч яшчэ, па-моему, нават надта позна напісаў свае мемуары. Наколькі я ведаю, ён выдаў іх зараз, а напісаў ён іх, можа быць, 30-гадовым. Я не буду хлусіць, але
тут ёсць небяспека, я б сказаў, мадэрнізацыі тэксту. Вот я памятаю, не ўсё Квяткоўскі малы напісаў пра дзіцячы сад нейкія ўспаміны. Вот не веру я гэтым. Ён піша пра дзіцячы сад дарослымі вачыма. Гэта неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаюся да свайго опусу, калі я пішу пра Сувораўскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворава вучаў, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элементе. Разумееце? Калі я цяпер гляджу на гэта крытычна і пішу як бы, вот як гэта тады было, я дыстанцыявана пішу, я пішу пэўную непраўду.
Гаспадар Пётра, а калі вы, пішучы сёння мемуары, скажам так, заглядвалі ў дзённік колішняга Сувораўца Садоўскага, вы жа мемуары могуць і так пісацца?
Не, ну, можа быць так, але я кажу, што зноў, калі чалавек піша дарослы або малады пра сваё, то трэба быць шчырым. Вот верыш у ты ў праўду таго, што напісана, ці Леніді.
Александр. Я приведу інший приклад. Успоміни В'ячеслава Кєбіча. Кольки год пройшло з 94-го года. Усім зрозуміло, що Білорусь як держава існує і буде існувати. І ось з'являється успоміни чоловіка, у якого насамреч головний етап його життя, той етап, коли він був одним з будівників суверенної самостійної Білорусі. І чоловік пише сьогодні у своїх успомінах. Усе гэта помилка. Тое, що робив Білоруський народний фронт, націоналіст, тое, що розбурили Совєт Союз. Усе гэта помилка. Нам треба было, каб быў расійскі рубель і гэтак далей. Гэта што? Ён хлусіць?
Не,
гэта мадэрнізацыя.
Не, вот я сёння гаварыў, што вот, як сказаць, паколькі мы ўвесь час гаворым пра недастатковую нацыянальную ідэнтычнасць і расколатасць нацыі, запозненае фармаванне, тут адсутнічае вот тыя постулаты культуры ўспамінаў. Я першае назваў разуменне паняцця нацыяналізм і дэфармаванне позняй нацыі типу української, білоруської, скажем. До гэтага треба ставитися, повинно бути абсолютне розуміння громадськості, що гэта такое. Значить, фактично, коли чоловік типу Кєбіча пише, він абсолютно не володає, він не з'являється навіть часткою гэтай недоформованої нації. Він просто чужий чоловік у гэтым соціумі. Ось що це значить. Він має право писати. Як релятивіст, я не хочу його клясти. Його такий льос. Я говорив дні два назад з одним вельми розумним чоловіком. Але він не може мене зрозуміти, не перажив тое, що я, і я не могу пересесці в його скуру, бо він зусім, як сказати, іншого кшталту чоловік. Я не могу осуджати Єльцина, тому що він був такий, він іншим бути не мог. І я покидаю право росіянам, російської, тоді імперії, тепер Російської Федерації, бути такою, якою вона є. Тому що це поводлі самої історії Росії іншої бути не може.
Ці не найбагатейшим на мемуари було у нас 18-е стагоддя. Каб упевниться у гэтым, достатково почитать уже згаданую сьогодні видатную книгу Адама Мальдіса «Беларусь у люстерку мемуарної літератури 18-е стагоддя». 20-е стагоддя було, можна так сказати, увогуле безмемуарним, зрозуміло, тому що репресії і терор не сприяють гэтому жанру. Як на вашу думку, як який лёс чакає мемуарную літературу у 21-м стагоддзі? Калі ласка, Марія.
Мені здається, що ось гэты розквіт, що почався, ён ось крыху ще потриває. А власне тому, що, ну, про що я з самого початку казала, як мені здається, советський час, направду, був ось тяжким, люди не були схильні до занотовування чогось у процесі, тому що, ну, треба було, скажімо так, ну, реально щось переживали. Тепер так званий переходний, трансформний період нашого життя, коли люди асенсовують то, что было. И это сенсование выливается в самых разных формах, ностальгичных проектов, мемуарных книг. И, как мне кажется, пока людям будет что сказать про этот час, мемуары будут писаться. А еще до их долучаются 90-е годы, потому что мне кажется, что для белорусского именно это громадство в эти годы были вельми тяжкими, вельми бурливыми.
Я думаю, как раз отбывались эти исторические подеи, ну, пережившие, какие хочется писать.
Я мемуары. Думаю, ну, особисто мне, например, хочется. Просто я еще до этого не наважилась до этого еще. Але я думаю, что наприклад, особисто мені, навіть про мою приватну абсолютно життя було б шмат чого розказати.
Калі ласка, господар Петра.
Я сподіваюся, що мемуари будуть більш системні, бо як ніколи Бальзак сказав, мало бути чоловіком, треба бути системою. І коли наші мемуаристи будуть неяк адукованими, світлими, не будуть маніхейські, помім маніхейську, чорно-білими, коли не будуть шукати добро, вони зроблять шмат, і мемуари будуть цікаві. І коли сьогодні мемуарист або видавец, укладальник, робить нечто, что робить тяжко, и он мусить идти на компромиссы и обопираться на лепшие рисы своих сучасников, которые будут дозволять ему это робить. Бо неводным громадстве, у самым узорным, неким там заходним, скажем, немецким, есть проблемы в выдавецствах, поміж людьми і так далі. Я сподіваюся тільки на те, що ми будемо більш культурними, більш адукованими, і наші мемуари будуть цікавішими, чим вони є.
Дякую, господар Петра. Білоруські мемуари – це була тема гутарки за круглим столом, у якої брали удел критик Марія Мартишевич, автор мемуарів, мовознавця і колишній дипломат Петр Садовський і дослідчик літератури Олександр Федута. Черговий випуск передачі «Дом літератора» вів Міхася Скобла. А закінчить мені хочацца віншаваннем. Сёння споўнілася 75 гадоў пісьменніку, перакладчыку і выдаўцу, стваральніку і галоўнаму рэдактару выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геніюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-томовай серыі «Беларускі кнігазбор», новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Шануныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайтеся.